rozbierám kúsky stracené. Moje duše dávno zranené, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou schúlená je láska. Draze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá. Aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Vítajte, milé poslucháčky a milí poslucháči a spriaznené duše, na prahu nevšednej cesty. Život je more neprebádaných hlbín. Pocity a myšlienky sú našimi loďami, ktoré sa plavia k horizontu poznania. V dnešnej relácii sa spoločne vydáme za hranice viditeľného, za závoj, ktorý oddeluje realitu od jej hlbšej podstaty. Budeme hľadať detailnejšie odpovede na eschatologické otázky, ktoré v nás rezonujú už od úsvitu vekov. Aký sme? Kde žijeme? Kam ideme? A čo čaká tých, ktorí prejdú celú cestu a prídu do cieľa? Pripravte sa na veľmi hlboký ponor do hlbín bytia. Dnes je 26. augusta, srpna 2025 a ja vás opäť vítam pri počúvaní 32. časti relácie 13. komnata. A vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ďakujem za privítanie a pripájam sa k privítaniu poslucháčov. Povedala si to veľmi pekne, najmä to slovo eschatologický, kto nerozumie, existuje slovník cudzích slov, odporúčam. Takže pôjdeme dnes ďalej.
Áno. Svoje otázky a podnety nám môžete písať na Teams, vyhľadajte si SVCS Studio Raj alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata bude o 2 týždne v utorok 9. septembra záži 2025 opäť od 19. do 21. hodiny. Naša relácia je tu pre vás. Chceme sa ponoriť do tém, ktoré vás naozaj zaujímajú a ktoré vám môžu priniesť hodnotu. Preto vás srdečne pozývame. Pýtajte sa, posielajte nám svoje otázky a podnety. Vaše myšlienky nás inšpirujú a vaša spätná väzba je tým najlepším palivom pre naše ďalšie vysielanie. Nebojte sa pýtať na to, čo vás trápi, alebo na čo hľadáte odpoveď. Práve vaše otázky nás posúvajú vpred a pomáhajú nám vytvárať reláciu, ktorá má skutočný zmysel. Dnes, Peter, nadviažeme asi na minulú reláciu, alebo o čom dnešná relácia bude? Čo nám dnes povieš?
No to je tajomstvo, nie?
Tajomstvo.
ktoré odokrieme.
Odokrieme, áno.
Áno. Čiže budeme pokračovať akoby v tej minulej relácii a len pôjdeme v podstate zase, ako vždy som sa dostal ďalej a hlbšie, to poznanie, ktoré ja dávam, ja nedávam konečné poznanie. Hej, keď to, kto nás počúva dlhodobejšie, to môže vidieť, že ja to spresňujem stále, ako odhaľujem vrstvu po vrstve, že je to stále presnejšie, presnejšie, presnejšie. A v minulej relácii sme zadefinovali napríklad, čo to bolo duša. Kde sa dostaneme ešte ďalej? Dostaneme sa do takých detailov pochopenia tohto sveta, ako fungoval, ako to fungovalo, aké boli základné pravidlá, že naozaj, ako ten, kto doteraz nepochopil, že to vedenie bola jediná možná cesta, tak teraz to budeme mať ešte 100-krát viac zabetonované, že prijímanie vedenia. A či minule sme sa bavili, urobím takú krátku rekapituláciu ešte.
Ja som ešte chcela povedať k tomu, keď hovoríš, že ideš do väčšej miery detailu, alebo spresňuješ to, že určite si mnohí poslucháči, ktorí ťa už dlhodobejšie sledujú, tak myslím si, že si upútal poslucháčov mnohých alebo zaujal výrazom, keď si začal hovoriť, že čo, ako to tu funguje a kde je čo, tak si hovoril, používal si veľmi často výraz serverovňa, že v serverovni bolo to a to, keď som ťa prvýkrát počúvala, tak som bola dosť prekvapená a tento výraz si už nejako opustil, ale neznamená to, že serverovňa nie je teda v tom, čo si, o tom nie je to miesto, o ktorom si hovoril, len si to spresnil a teraz používaš tento, na tento účel, alebo v tomto význame používaš zástupný svet, áno?
Áno, použili sme aj slova hard disk. Minule, minule sme sa snažili vysvetliť, že kde čo je, hej? Že vedomie identity alebo duch, to bol hard disk A, hej? Samostatný, prvý. Potom bol vedomie živý alebo duša, to čo poznám pod pojmom duša, to čo som vysvetľoval, to bol hard disk B alebo druhý. A potom hard disk C, to je v podstate to vedomie živý alebo ten hard disk, ten obsahoval akoby skutočný svet. Vedomie identity, to všetko boli skutočné svety. A hard disk C, to bol akoby hard disk, čiže s obrazovkou, čiže tablet. Zjednodušené všetko. To predtým tie dva harddisky, tam boli iba algoritmy a dáta.
A to, o tom hovoríš, že to bol skutočný svet.
Áno,
kde
skutočný,
boli iba tie algoritmy a dáta.
Áno,
aby si to posluchači neplietli, že skutočný myslíš tento, čo tu vidíme a čo je okolo nás.
Nie, to je zástupný. On je zjednodušený, jednoduchšia štruktúra, všetko bolo urobené jednoduchšie. Povieme si za chvíľku, čo presne, ako to bolo spravené. Čiže, a to bol hard disk C, ale na spôsob akoby tabletu. Pripojený k hard disku B, hej? A čiže a tablet má tiež nejaký malý hard disk, ale má obrazovku.
A Peter, a keď hovoríš, že skutočný svet, to sú ten svet, kde sú tie algoritmy keď sa používa výraz, že duchovný svet, je to totožné, alebo je to správne pomenovanie, že to, o čom ty hovoríš, skutočný svet, je to ten duchovný
áno,
svet?
Áno, duchovný je skutočný. Ešte sa to dá povedať aj inak, napríklad keď použijem terminológiu Nového zákona, alebo konkrétne apokalypsy, o ktorej hovorí pán profesor Šafín, či zjavenie apoštola Jána, zjavenie Jána, tak tam sa hovorí prvé nebo a prvá zem sa pominulo a je už nové nebo a nová zem, alebo videl som nové nebo a videl som, ako sa prvé nebo a prvá zem pominuli a videl som nové nebo a novú zem. Čiže v tejto terminológii, kebyže chceme použiť ten náš zástupný svet, je zem. Ten skutočný svet a všetky tie svety, tie vrstvy, ktoré boli za tým, som hovoril minule, koľko ich veľa bolo, tak to je nebo. Hej. Prvé nebo, prvá zem. To je to, čo bolo. To, čo bude, nové nebo a nová zem, čiže miesto, kde sa bude prežívať život, skutočný svet spojený so zástupným svetom. Čiže tu to bolo vždy oddelené. Doteraz bolo vždy všetko oddelené. To sme si hovorili minule. Prežívanie života bolo vytvorené v zástupnom svete. A následky, dôsledky sa prenášali do toho skutočného sveta. Čiže do toho akoby neba. To, čo ľudia poznajú pod tým pojmom nebo. Čiže keď bereme tak, že vedomie živý bola duša, tak duše boli v nebi. Hej? Klasická terminológia. Ale nikto pod tým si nič nevedel predstaviť. Čiže duše, čiže tie skutočné štruktúry energeticko-informačné s algoritmami a dátami boli na tom harddisku B a to bolo to, čo sa definovalo ako nebo.
A keď hovoríš, že duše boli v nebi, tak mi napadá otázka, že sú duše, tak ako to ty vysvetľuješ, je to totožné s tým, ako to vysvetľuje napríklad cirkev, alebo nie len cirkev, aj iné smery, že keď človek zomrie, teda akože toto telo, keď skončí túto pozemskú púť, tak duša zostáva naďalej, teda povedzme v tom nebi, alebo teda cirkev hovorila aj o pekle, ale povedzme, že v nebi. Je to tak?
Nie. Cirkev vôbec nehovorí, čo to je duša, iba že je nesmrteľná, to nie je pravda. Pokračovala iba vtedy, keď pokračovala živa, keď to, čo si budeme hovoriť teraz, to zástupné telo a zástupné vedomie na tom harddisku C, čiže v tom zástupnom svete prežívaní života, niečo vytvorili. Keď niečo vytvorili a preniesli to ďalej.
Keď niečo vytvorili, teda poslucháči si majú predstaviť, že konali správne skutky.
Áno.
Neznamená to, že vytvorili, že postavili dom,
nie.
Tak?
Správne. Či vytvorili zápisy a štruktúru. Informáciu a energiu. Vytvorená nová energia znamená vytvorená nová energeticko-informačná štruktúra. Informácie, dáta, algoritmy sú nový obsah. To sme si hovorili v minulej relácii.
A keď ten človek náhodou, teda sa stalo, alebo aj nie náhodou, že ako ty hovoríš, že nič nevytvoril, to znamená, že nekonal správne skutky alebo dostatočné množstvo správnych skutkov, tak čo sa stalo s tou dušou na konci života jeho?
Išlo do recyklácie aj s celou úrovňou živy. Čiže s celým tým vedomím živy. To bola recyklácia. Čiže celá tá štruktúra sa recyklovala, nič nezostalo. To bolo to, čo sme si hovorili, podobenstvo o talentoch, o tých nevyužitých talentoch. Toto všetko sme riešili minule.
A bol človek schopný vnímať, keď sa sem inkarnoval opakovane, teda povedzme, že to bol prípad, že v predchádzajúcej inkarnácii tá jeho duša neišla do recyklácie. Bol to schopný vnímať, že ja som tu opakovane, už som tu bol, už som tu bola a iný človek, ktorý tu bol prvýkrát, bol to schopný vnímať, som tu prvýkrát?
Nie.
Ani ten, čo opakovane prišiel?
Nie. Bol to schopný zistiť potom. Keď sa nechal viesť a rozvíjal sa, tak to bol schopný zistiť. Ale nevedel to automaticky.
A ako to zistil?
Vedením.
Ako sa to sa to dalo zistiť.
Nechal sa viesť a vedel klásť otázky. Dostal odpovede.
Čiže keď človek vie klásť otázky a dostáva na ne odpovede, je to už nejaký znak alebo príznak toho, že nie je tu prvýkrát?
Nie, je to príznak toho, že má energetickú informačnú štruktúru, ktorá to umožňuje.
Ktorá umožňuje
túto... To je vedenie, čiže súčasťou vedenia je komunikácia. Obojstranná. Budeme sa o tom baviť trošku. Lebo to má svoje špecifika u mužov a u žien, a to sú nové veci. To som doteraz ani... Ja som to nemal takto vyskladané. Najmä čo sa týka tých rozdielov medzi mužom a ženou.
No dobre, a povieš aj potom tú odpoveď na otázku, ktorú sa ťa pýtam, že ako teda bližšie by si mohol povedať, ako človek zistil, že tu je opakovane, keď hovoríš, že keď sa nechal viesť. Dobre, to je taká všeobecná odpoveď, ale aj potom nejako bližšie vieš niečo, alebo mohol by si k tomu, dá sa niečo povedať bližšie, že ako to ten človek zistil, že už som to druhýkrát, tretíkrát, desiatýkrát?
No, dá sa to zistiť tak, ako som to zistila ja. Keď sa človek nechá viesť, vie sa pýtať. Pýta sa. A keď dostane podnet, vie sa pýtať aj na túto vec. A odpoveď dostane. Čiže vie to zistiť iba cez ten systém komunikácie, ktorá prebieha v rámci vedenia. Nechcem teraz hovoriť konkrétne ako, lebo inak je to u mužov a inak u žien. Čiže v tomto smere mali výhodu muži. Tam to vedenie bolo iné. Tam sa to dalo ľahšie zistiť.
Ľahšie. A to nám povieš, ako?
Áno, ale musím povedať, ako to fungovalo, lebo to nechcem predbiehať.
Tak poďme na to. Tak ako to fungovalo?
Čiže ako to fungovalo, tak hovorili sme si, že ešte ten hard disk chce. Hej. Či ideme k tomu, ideme riešiť hard disk C, či tablet, či zástupný svet, kde človeka tvorilo zástupné vedomie a zástupné telo.
Ja to ešte neviem, či by som to nemala zopakovať predsa len pre tých, čo minule nepočúvali, že aký tablet tu zrazu hovoríš, že keď si to predstavíte, milí poslucháči, že nejakú takú, taký, ja to nazvem, prepačte, nejaký špagátik, na ktorom sú tri vedomia. Na tej najnižšej úrovni je to vedomie, to, ako to nazývaš?
Zástupné
vedomie. Niekde v strede v špagátiku, na tom špagátiku je živa, to je takisto vedomie. Ten špagátik je línia vedomí a na konci toho špagátika je vedomie identity. A Peter, keď hovorí, že ten tablet, alebo ten tablet, si myslím povedal, tak to je to zobrazovacie zariadenie pri tom prvom vedomí, či pri tom zástupnom vedomí. Tam je ten tablet, o ktorom hovorí Peter.
Ja odporúčam, ak niekto začal počúvať túto reláciu a nepočul tú predchádzajúcu, či je 31., tak mu odporúčam si ju najskôr vypočuť tú a potom pokračovať v tejto. Bude to mať jasnejšie. Takže čiže zástupné vedomie a zástupné telo. To je dôležité si zapamätať. Minule som povedal jednu takú vec, že to zástupné vedomie bolo treba zrušiť. Není to tak. Ja som ešte pri minulej relácii som nemal až také rozlúšenie, to sú tie detaily, medzi tým, ako fungovalo zástupné vedomie, ako fungovalo zástupné telo. To som nemal moc rozlíšené, čiže preto ideme do väčších detailov a väčšieho spresnenia. Čiže lebo som hovoril o systéme mať. A čiže ideme na to. Konkrétne, prvé, čo si povieme, si zopakujeme, si povieme všetky podmienky, ktoré odlišujú náš svet, či ten zástupný svet, alebo druhá verzia tretieho sveta, alebo svet 3.2. Tak sme ho rôznymi spôsobmi volali od tých predchádzajúcich svetov a konkrétne od prvého sveta, druhého sveta, sveta 3.1. Najmä od sveta 3.1. Čiže to, čo sme si už aj minule hovorili, bolo o tej väzbe medzi zástupným svetom, zemou, a skutočným svetom, nebom. Hovorili sme si, že tam boli akoby dva káble, hej, ktoré boli pôvodne rovnocenné, že jeden kábel viedol z toho zástupného vedomia tela, či z toho zástupného vedomia, kde bolo aj telo, či zo zástupného sveta, viedol do toho skutočného sveta, k tej štruktúre, ktorú tam mala živa. Čiže všetko, čo človek robil, sa prenášalo na tú energeticko-informačnú štruktúru, tú skutočnú. Tam sa robili zápisy, boli tam jednoducho dopady. A potom ten kábel, čo bol pôvodne takisto rovnocenný, že prichádzal z tej úrovne toho skutočného tela, z tej štruktúry, z toho skutočného sveta do zástupného sveta, čiže k nám, tak ten bol absolútne minimalizovaný, ako keby bolo iba nylonové vlákno, čiže povedali sme si, že my sme nič neboli schopní zistiť, alebo takmer nič, čo je v tom skutočnom svete. Svete, ako to tam je, ako to chodí. A to sa vyjadrovalo tým slovom, že sme boli slepí. A povedal som, že kto sa nenechal viesť, nemal šancu. Jediným riešením bolo nechať sa viesť, lebo sme boli slepí a nevedeli sme, konali sme a naše skutky mali nejaké dopady. My sme vôbec netušili, aké dopady to má v tom skutočnom svete. A čiže toto je prvá odlišnosť, čo bola. Výraz veľmi vážna, veľmi dôležitá, čiže my sme tu boli slepí. Slepí. Hej? Druhá podmienka, ktorá bola, alebo druhé nastavenie, ktoré tu bolo iné, a to som už, toto už som presne nevedel, že či to je novinka, to zástupné vedomie a zástupné telo. Zástupné vedomie bolo byť. Bolo od počiatku byť. Kedysi bolo byť v tých iných svetoch aj zástupné telo. Lenže to nemalo význam, lebo vždy to zle, vždy pod pôsobením toho systému mať, vždy všetko skončilo katastrofou a všetko skončilo ako byť, ako mať. Čiže v tomto prípade zástupné telo bolo neutrálne. Čiže nebolo ani byť, ani mať. To hovorím pri narodení. Čiže bolo vystavené, v podstate bolo to, čiže bolo zbytočné, aby bolo byť, lebo aj tak skončilo ako mať vo väčšine prípadov. Tak preto sa nastavilo neutrálne, ako u toho dieťaťa, ani byť, ani mať. A keďže bol nepopísaný list papiera, tak v podstate to, aké bude, záviselo od matky, od rodiny, od spoločnosti. Kam sa uberie, ako sa bude vyvíjať. Záviselo od vplyvu toho zástupného vedomia, od vplyvu tých štruktúr v tom nebi, kľudne si povedzme, čiže od tej živy, od toho vedomia identity. To všetko záviselo od toho, ako sa to bude ďalej vyvíjať. A čo sa tam... Čiže vznikol tu prirodzený ten... To telo bolo väčšinou mať. Absolútne väčšine bolo mať. Sa stalo nakoniec mať. Lebo všetko tu okolo nás bolo mať. A povieme si k tomu bližšie. A čo
ale keď sa sem niekto narodil, tak bol vždy byť? Alebo sa narodil aj maličké bábetko, už bolo ako mať?
Nie, to je to, čo bolo... zástupné vedomie bolo byť. Telo, zástupné telo, bolo neutrálne. Čiže preto, tým, že bolo neutrálne, u malých detí... keď malo to dieťa pripojené výrazné vedomie identity, tak tá matka ho mohla cítiť. Matka mohla ten pocit, čo mala, mohla cítiť to vedomie identity, čiže to inkarnovaného ducha. Mohla ho cítiť cez to dieťa, lebo bolo prázdne, nepopísané.
A ako sa to dalo cítiť? Aké to tá matka, aké pocity mala, keď cítila vedomie svojho dieťaťa?
To je individuálne. Mohla cítiť pocit veľkej lásky, naplnenia, prítomnosti niekoho.
Ale toto zvyčajne cíti takmer každá matka, alebo každá matka pri narodení pocit veľkej lásky k tomu dieťaťu.
Ťažko sa mi to hovorí, lebo to je tak individuálne. Závisí, aká matka to je. Závisí, aká matka to je, lebo ona môže cítiť dobrý pocit z vlastníctva toho dieťaťa. To je, ja hovorím, čo mohla. To je individuálna vec. Akože keby sa s niekým rozprávam, on mi povie, ako tá žena mi povie, že čo, ako to cítil, tak ja viem povedať, čo to bolo. Ale bola tu táto možnosť. A to je také obrovské naplnenie. To je niečo také nadpozemské, by som povedal. Potom to zmizne. Stráti sa to. Lebo tie deti sa zmenia.
A teda tá odpoveď na otázku, ktorú som ti položila, či to dieťa je, keď sa narodí, či je mať alebo byť...
Je neutrálne.
Je neutrálne. Každé dieťa je...
Bolo neutrálne.
K tomu, či bude byť alebo mať, sa nejakým spôsobom dopracuje.
Áno. A v našom svete to bolo vždy mať.
Tak vždy hádam.
No, na začiatku nie, potom vo absolútnej väčšine prípadov to bolo mať. Absolútna. A v súčasnosti by som povedal na totálku.
No, neviem teda.
Bolo, no a teraz. Teraz ide o dôležitý moment. Že tu nastupuje napríklad vplyv rodu, vplyv predkov. Lebo počítame s tým, že to telo sa stalo mať. Proti nemu stalo zástupné vedomie, byť, ktoré malo za sebou nejakú živu, keď bolo napríklad, keď bolo druhýkrát inkarnované, keď bolo prvýkrát tiež to bolo slabé, lebo v tej žive nebolo nič, ale bolo tam vedomie identity, čiže malo za sebou nejakú štruktúru a záviselo od pomeru síl. A pomer síl, čiže aký vplyv pomer síl dával výsledný vplyv, že čo bolo silnejšie. Tam to bolo už kto z koho. Čiže pokiaľ bola, jak sa hovorí, genetika, dobrá genetika, čiže dobrý rod, tak ten človek mohol mať to vedomie, zástupné vedomie, mohlo mať väčšiu štruktúru, väčší vplyv na to telo. To telo malo menší podiel, akoby menší vplyv. Lebo tam sa to, tam išlo o pôsobenie. Čiže príklad, telo bolo 40% vplyv a zástupné vedomie 60% vplyv. Čiže a zástupné vedomie bolo byť, plus malo za sebou tú štruktúru, čiže jeho pôsobenie na to mať bolo silné. Dokázalo proti nemu bojovať proti tomu telu, proti tomu mať.
A ako sa stalo, ako sa ten takýto konkrétne človek, ktorý bol teda žil v tom spôsobom života byť, áno, o takom hovoríš,
no.
Že tam bol byť, ale ako sa to telo dopracovalo k tomu, že bolo, že žilo v tom spôsobe alebo v režime mať. Môže tam byť rozpor, že vedomie, ktoré je v režime byť, keď sa sem inkarnuje a vedomie je v režime byť a telo je v režime mať?
No to tak bolo. A tam išlo kto z koho. Tam bol ten boj samého vojaka v poli. Aj tie moje knihy sa tak volajú dve, že sám vojak v poli. Alebo je to to popretie seba samého.
A nie je logické, že keď je človek, keď je jeho vedomie v režime byť, že aj to telo je v režime byť?
Nie. Telo, musíme si uvedomiť, čo je telo. Telo funguje ako na baze reflexov. Aj nielen, že pohnem kolenom, keď mi po ňom klepnú, aj akékoľvek myslenie je reflexívne. Čiže dostanem podnet a ja nejako reagujem. V tomto sa to telo sa neodlišuje od zvierat. Za to, že dokážeme vydávať hlas, dokážeme tvoriť nejaké myšlienky a neviem čo, to je len iná kvalita. Dôležitá je tam ešte jedna vec, že zase po predkoch, ako je to telo schopné spracúvať podnety, čiže vstupy myšlienkové a pocitové z toho vedomia, z toho zástupného vedomia. Rozdiel v kombinácii s vplyvom tohto vedomia je principiálny v tom súboji, ktorý musí takýto človek viesť proti tomu telu, proti systému mať. Čiže ten rozdiel spočíva v tom, či ako je ten človek schopný sa nechať viesť. Ako je to schopný začať prijímať tie myšlienky alebo pocity, ktorými je vedený, ktorými má to vyššie vedenie. Čiže, lebo to, čo ja nedokážem, koľko ľudí si určite malo sen, vie, že niečo prežívalo, snívalo sa, ale nedokázalo to nejako zachytiť, niečo aj registroval v tom sne, ale nedokázalo to zachytiť, ako by spracovať. Čiže keď myšlienku alebo pocit telo nezachytia, nespracuje, ona nie je. keď kto dokáže telo ovplyvniť tak, aby toto blokoval, tak jednoducho jeho myslenie a preciťovanie, cítenie sa ide dolu, akože klesa radikálne. A preto boli aj rôzne tie čistiace procesy, inkvizícia a voči Katarom v podstate vždy, keď nie, nejaká skupina ľudí sa takáto objavila mimoriadna, ktorá mala tieto schopnosti, že ich rozvinula, tak nasledovalo ich likvidácia, potom 200 rokov ešte dočisťovanie. Lebo to bolo treba vyčistiť akože tú rodovú líniu. Zbaviť ju tej schopnosti preciťovať a myslieť. Zachytávať myšlienky a spracovávať ich. Bolo treba tie kvalitnejšie tela odstrániť, aby sa neobjavovali.
A prečo bolo treba zbaviť, odstrániť tú rodovú líniu? Lebo to nevidíme, že by to tak fungovalo, že keď, ja neviem, matka alebo otec žije správnym spôsobom života alebo koná správne skutky, že aj to dieťa zákonite musí tak ísť takou cestou, alebo naopak, že matka a otec nekonajú správne skutky a stane sa, že to dieťa ich koná. Takže prečo sa odstraňovala rodová línia?
No, tak to poviem tak nepriamo najskôr. Dnes už tie rodové línie sú odstranené. Ten boj na Slovensku, na našom území, alebo v Rakúsku, Uhorsku, najmä na Slovensku, bol ukončený. Alebo špeciálne bol ukončený, keď Jozef II. Vyhlásil toleračný patent. To už bolo jasné, že všetko je vyčistené. Že tá lepšia línia už sa objaví len veľmi zriedka a veľmi komplikovane. Že tie tela, to v podstate, aby sa pripravilo také telo, ktoré je schopné niečo buď pocitovo alebo myšlienkovo lepšie spracovávať, tak to už si vyžadovalo väčšiu prípravu, kedy to vedomie identity muselo v tých líniách rodových, čiže matka, otec, niekoľko generácií dozadu na tom pracovať, aby sa to nerozriedilo, aby to bolo správne, aby sa správni ľudia dali akože dokopy. Boli to už také väčšie akoby procesy prípravné a to nemohol každý robiť. Čiže bolo to v podstate zabetonované a keď ešte začiaľ Svetlé Márie tí ľudia sa objavili bežne aj na Slovensku, to bolo ktoré 16. storočie, no 15. ešte určite. 15. ešte určite. U 16. sa to už natvrdo upratovalo. A v 17. takisto a 18. to už bol ten tolerančný patent a už bolo vybavené. Čiže takí ľudia tu boli, ktorí lepšie dokázali odolávať tomu systému mať, preto ich bolo treba vylikvidovať. Odstrániť tú rodovú líniu, tie rodové línie, ktoré produkovali kvalitnejšie telo. Ktoré není filtrom pre tú líniu vedomí. Takým, hovorím zrozumiteľne dosť. Dá sa to pochopiť?
Myslím, že áno.
Takže to bolo fakt, nebolo jedno, aká je rodová línia. Čiže keď to zopakujem, tak ten vplyv rodovej línie bol na to najdôležitejší vplyv bol. Prvý, aký vplyv malo vedomie, zástupné vedomie voči telu, pomer. A druhé bolo, aké bolo to telo, aké malo parametre v zmysle schopnosti spracovať myšlienky a pocity. Čím kvalitnejšie, tým viac dokázalo spracovať. Čím menej kvalitnejšie, tak bolo na toto také primitívne blbe. Že jednoducho človek nič nevedel zachytiť. A nevedel tomu ani rozumieť. A takže toto je ten druhý bod. A čo bolo veľmi dôležité, druhá podmienka, ktorá sa odlišila od tohto sveta, že to telo, zástupné telo, bolo pri narodení neutrálne. Veľmi vážna vec. Že malo možnosť v podstate bolo to na tom, do akého prostredia sa dostane, ako bude, bolo ešte viac odkazané na to vedenie. V podstate to vedomie rozhodovanie o prijatí vedenia robilo zástupné vedomie.
A kedy to dokázalo urobiť? Dokázalo aj, ja neviem, 7-ročné dieťa urobiť také rozhodnutie, že...
Kedysi aj... áno. Po dovršení 7 roku áno. Kedysi áno.
Že nechá sa
boli
viesť?
Taký. Áno.
A vedelo vôbec, ako čo to je, nechať sa viesť 7-ročné dieťa kedysi?
Vedelo urobiť tú cestu, napríklad ako 12-ročné urobiť to rozhodnutie.
Akú cestu vedelo urobiť?
No veď prípravnú cestu k tomu, veď 7-ročné musí sa niečo naučiť. Musí mať nejakú výbavu na spracovanie pojmov, v podstate obrazy. To nie je len tak. Že muselo prejsť nejakú cestu, ale už 7-ročné vnímalo niečo. Ťažko sa mi to hovorí, keď ja som to nezažil.
A nakoľko? Ty si hovoril nejaké percentá na začiatku tejto relácie. Neviem, či to boli práve tieto, alebo chcem sa spýtať, nakoľko na to dieťa vplýva to jeho vedomie, že ktorou cestou pôjde, a nakoľko je tam vplyv trebárs z rodičov, ktorí ho vychovávajú?
To sa nedá takto povedať, lebo to bolo individuálne práve. To bolo vysoko individuálne, že väčšinou ten vplyv toho zástupného vedomia bol malý. Byť, hej? A silný bol vplyv tých matky, to bol samozrejme, to bol kľúčový do tých 7 rokov, to bol hlavný. A matka, keď matka bola mať, dieťa nemalo šancu. Dieťa nemalo žiadnu šancu, aby telo bolo iné, lebo to všetko sa naučilo od matky. Prešlo to na matku. No potom to bola spoločnosť, prostredie, a to bolo mať. Čiže to už len doformovávalo to telo, takže nakoniec stalo proti sebe telo a zástupné vedomie. No a keďže tu potom boli dve možné cesty. Buď vyhralo zástupné vedomie alebo vyhralo telo. Čiže telo ovládlo zástupné vedomie sa stalo mať a nákaza prechádzala až do úrovni vedomia živy. Sa preniesla. A dobre, čiže keď sme sa bavili o tom vnímaní, a povedal som, že to spresním, takže ďalším nastavením, ako to tu bolo urobené, ďalšou podmienkou, ako bol tento svet spravený, bolo, že budeme hovoriť o vyššom vnímaní. Vyššie vnímanie, čiže v tomto prípade byť, keď je byť, je od stvoriteľa. To je jedno, či bolo robené priamo od stvoriteľa, cez vedmu, ako jeho ako povereného splnomocneného zástupcu, alebo to je jedno, ako to bolo robené. I vyššie vnímanie, to je to, ktoré sa opisuje v rozprávkach, čo veľakrát hovorím. Je to klopko, alebo tá ariadnina niť, ktorá sa odvíja, alebo loptička, čo sa kotúla, čo ukazuje cestu. Hovorili sme to o tom, to vyššie vedenie aj v minulej relácii, že to bola tá jediná cesta, ako nebyť slepý. Čiže a na to bolo treba to vyššie vnímanie, aby sa človek mohol nechať viesť, musel mať to vyššie vnímanie. A inak fungovalo u mužov a u žien. A to nastavenie, tá podmienka, to nastavenie na tento svet bolo také, že zástupné vedomie muža vnímalo, bolo myšlienkové. Čiže vnímanie u zástupného vedomia muža bolo myšlienkové. Vnímanie u zástupného vedomia ženy bolo pocitové. Bol tam u muža bol zárodok aj pocitového vnímania, ale to bol iba zárodok, ktorý bolo možné rozvinúť, a u ženy bol zárodok myšlienkového vnímania. Čiže muž aj žena mali absolútne odlišné vnímanie, to vyššie. Absolútne odlišné. Ich svety sa v tomto prípade nespali, boli odkázaní na spoluprácu, aby to bolo kompletné. Lebo kvalitnejšie, výkonnejšie je pocitové vnímanie. Hej? Cez to precitovanie, čiže to, čo mali ženy. To dokáže obsiahnuť viac, ale za myšlienkové dokáže vytvoriť detaily. A čiže tu potom, keď už to vnímanie bolo, čiže u ženy bolo dôležité, ako je telo schopné spracovávať pocity, a či ako je schopné precitovať, a u muža bolo zase, ako je telo schopné spracovať myšlienky, analyzovať myšlienky. Čiže Teraz, ako to fungovalo konkrétne? Takže myšlienkové vnímanie je vznik myšlienky. Myšlienka vzniká v zástupnom vedomí. Alebo vo vedomí živý, vo vedomí identity. Ale prichádza zo zástupnom vedomia. Tam vzniká. A či je nejakým spôsobom aplikovaná na to telo. Na to zástupné telo. Telo musí spracovať. Keď ju dokáže spracovať, tak prichádza v tom spracovaní, prichádza analýza, čiže zachytí a spracuje. Ako ju spracováva? Analyzuje tú myšlienku. Čiže, alebo súbor myšlienok analyzuje. Pýta sa, kladie otázky, odpovede. Pýta sa, zisťuje. Hej? Je to myšlienkový proces, otázka, odpovede a nejaký výstup. Ďalším krokom, čiže máme tento, potom je, prichádza, a to je dôležitá vec, že použitie vôle. Hej. Čiže vôľa k myšlienkovému procesu patrí vôľa. Hej. Čiže som schopný prejaviť vôľu na základe výsledkov nejakého toho analytického procesu, dospejem k nejakému výsledku a ten idem uplatňovať prejavením vôle. To prejavenie vôle sa prejaví ako rozhodnutie. Rozhodnem sa takto a takto budem konať. Je to výsledok toho procesu zvedenia, čiže mám myšlienkový proces, je to prejavenie vôle, analýza, vôľa a vôľa sa pretaví do rozhodnutia a rozhodnutie potom vykonateľ. Telo je nástroj. Hej. Čiže rozhodnutie vykonateľ. U ženy to je inak. U ženy je to pocitové vnímanie. Čiže žena, prvé je vznik pocitu v zástupnom vedomí. Hej. Môže byť prevzaté v tom zástupnom vedomia z vedomia živy alebo z vedomia identity, čiže z duše alebo z ducha. Môže byť. Ale výsledok je ten, že je tam pocit nejaký. Pocitová informácia. Niečo pre... Čiže zase musí to zachytiť a spracovať telo. A ako to spracovať telo? Precítením. To pocitu. Musí ho precítiť ten pocit. A keď ten pocit precíti, tak tam nejde rozhodnutie. Tam už ani není rozhodnutie. Je nutkanie. Pri pocite je nutkanie. Čiže u muža je vôľa, hej, rozhodnutie a u ženy je nutkanie, precítenie a nutkanie. Ženy vedia, o čom hovorím. Ten neodbytný pocit, že to tak musí byť.
Áno.
Hej, je to tak?
Áno, bez ohľadu na to, ako to muž rozanalyzuje a ako to vyhodnotí.
Áno, čiže jednoducho žena to tak to bolo dané. Čiže sú to diametrálne rozdielne spôsoby. Hej, spracovania. A podľa mňa by si to, možno kto tomuto chce rozumieť, možno by si to mal viackrát akože túto časť pustiť, že aby pochopil, že máme muž, hej, vôľa, čiže myšlienkové. Myšlienky zachytáva a spracováva. Teraz hovorím o tom vyššom vedení. Hej. Má vôľu, používa vôľu. Čiže analyticky zhodnotí, výsledkom toho zhodnotenia je prejavenie vôle. Hej. Tá vôľa potrebuje, a tam sú tie, tá symbolika, potrebuje mať ten muž, aby prejavil tú vôľu. Lebo tá vôľa je zdrojom energie typu A, čiže dávanie. Musí mať nezlomnosť, to je obraz leva. Musí mať nezastaviteľnosť, obraz byka. Tieto symboly som spresnil teraz. Musí mať múdrosť, to vyjadruje tvára človeka. A musí mať autoritu, čiže určitú moc, ktorú dáva ten letiaci orol, že vie všetko. To je autorita, že dospal sa k určitej autorite. A keď toto má, vie prejaviť vôľu. V tej vôle je, tá vôľa je sila. Hej? To je neodbytná sila. Tak toto bude hotovo. Hej? Ale vôľa, hej? Ako možno, že nám sa to zase ťažšie chápe, ako možno sa ťažšie chápe to nutkanie. Je to iný typ sily, ako je nutkanie, ale je to niečo podobné, je to sila, tá vôľa. A je tam rozhodovanie. a z rozhodovania ide konanie. Čiže tou silou. No a čo je u tej ženy, to som zabudol povedať, akoby je možná vôľa u ženy spontánnosť. Pri tom preciťovaní. Hej? Čiže vôľa, spontánnosť. Analyzovanie u muža, myšlienky, u ženy preciťovanie. To, čo precíti. U muža rozhodovanie, u ženy nutkanie. A výsledkom je u obidvoch konanie. Cez to telo. To je základ to, ako to bolo spravené. A teraz žena, hej? Čo je za tou spontánnosťou? Krása. Obraz lalie. Nežnosť. Obraz rúže. Jemnosť. Obraz sedmokrásky. Krehkosť. Obraz fialky. Čiže muž s tou nezlomnosťou, nezastaviteľnosťou, múdrosťou, autoritou je skala. To vyjadruje meno Peter. Krása, nežnosť, jemnosť, krehkosť, to je kvetinka. Hej? Ženy sú ako kvetinky. Čiže muž skala, žena kvetinka v tomto prípade. Ako toto boli tie základné nastavenia. Preto sa mužovi páčia tieto veci na žene. Preto sa žene páčia tie veci, čo som vymenoval na mužovi. Čiže celé to bolo nastavené ako dokonalé doplňanie. Prečo? Lebo vedenie nebolo iba vyššie. Vedenie, väčšinou sa vedenie realizovalo na úrovni partnerstva medzi mužom a ženou. Absolútne, to možno 4% boli vyššie vedenie a ostatné bolo vedenie cez partnera. Lebo žena prijímala pocitové vedenie. Ako to fungovalo? Teraz si to povedzme, to, čo sme už veľakrát hovorili, že prečo žena má na začiatku viesť muža. Ako to fungovalo? Čiže žena mala naviac. Teraz hovoríme stále o byť. Ako sa to zvrhlo na mať a následky to si povieme. Čiže stále sa bavíme o tej tretej podmienke, že ako bolo nastavené, že žen, ako to bolo nastavené, čo sa týka vnímania, muž vnímal myšlienkovo, žena pocitovo. Hej, to je to nastavené. Teraz sa bavíme stále o tomto bode. Čiže ako to bolo v tom partnerstve? Muž, keď rastol, mal rozvíjať tieto charakteristiky. Nezlomnosť, nezastaviteľnosť, múdrosť, autoritu. Mal si vypestovať vôľu cez ne a mal si vypestovať systém analyzovania tých myšlienok, aby bol schopný rozhodovať sa a aby bol schopný konania. Žena mala pestovať krásu, nežnosť, jemnosť, krehkosť. S tým je spojená spontánnosť, jej reakcia je spontánna, lebo je pocitová, je spontánna, hej, není premyslená, je spontánna. Vôľa je výsledkom premyšľania. Mala trénovať schopnosť preciťovať, hej, a potom v podstate pochopiť to, tú silu toho nutkania, čo to je. Čiže rozvinúť celé toto, aby celý tento systém, aby sa bola schopná rozvíjať. Keďže ženy o tom nevedeli, tak väčšinou to volali ženská intuícia. Ale bolo to niečo viac. Čiže ako to fungovalo? Bolo to vedenie. Stále sme v systéme byť. Hej? Čiže žena vedela prijímať. Prijímať vyššie vedenie. Áno? Vyššie vedenie cez pocity. A ako to vnímala? Takže, navnímala pocit. Čiže prijíma vyššie pocitové vedenie a pretože to vycíti, precíti, určuje mužovi hlavný smer. Zadáva mu úlohy, dáva mu správne informačné smerovanie. Čiže jej pôsobenie je v rovine, jej domena je v rovine informačnej. Paradoxne, keď muž máte myšlienky. Čiže žena, preto žena musela si toho muža preklepnúť, či on je schopný to myšlienkového vedenia ako to robí, ako to má, či všetky tie veci je schopný. Prečo? Či a v prvom rade preverovala, či je schopný prijať jej vedenie. Keď nebol schopný muž prijať jej vedenie, malo ho hneď kopnúť do členka a vyhodiť preč, lebo to nebol ten správny. Jednoducho, či je schopný byť, povieme to tak, byť pod papučou v tomto smere. Nie v tom nezdravom význam, ale v tom dobrom. Lebo prečo? Žena určila smer a muž ho mal cez to myšlienkové vedenie rozpracovať. Žena sa spýta, žena chcela niečo, povie, že takto by to malo niečo byť, hej? Alebo tamto pôjdem, alebo tamto máme, tam máme ísť, tam treba ísť, alebo takúto otázku mám, chcem vedieť toto a toto, a muž mal byť schopný to zanalyzovať, rozpracovať do detailu to, čo ona zadala, pripraviť detailné riešenie, ktoré muselo s ňou ladiť, ona to musela cítiť, že to riešenie ladí, a, alebo dať otázku na odpoveď, ktorú, jak mi ty dávaš, hej, veľa otázok, tak sa niečo spýtaš a mne sa až hlavy parí, aby som to vyriešil, ale vždy vyrieším, alebo povieš niečo, aby som urobil, hej, a ja už tam dávam návrhy, hľadám to riešenie, čiže žena viedla. Toto bolo vedenie ženy, čiže informačné, bolo to v rovine informácií. Čiže dát určuje smer. To sa veľa mužom nepáči. Žena vždy určovala smer. Vždy to tak malo byť. A muž to mal vykonať. Muž to mal rozpracovať a vykonať. A muž čo robil? Prijímal to vedenie od ženy, mal ho prijať, rozpracovať to a splniť. Hej? Mal tú zadanú úlohu splniť. A teraz, čiže to, čo robila žena, ako to mal prijímať muž, či toto dávala žena mužovi, dávala mu to smerovanie, tú informáciu, ktorý smer je správny. Alebo muž to nebol schopný zachytiť, keď nemal pocitové vedenie. Ale muž, čo robí? Domenou muža bolo, čiže máme informačnú energetickú štruktúru. Čiže vidíme, že domenou ženy je informácia. Energetickú zložku mal na starosti muž. Tvorbu energie, a to súviselo s tou vôľou, hej? S tou nezlobnosťou, nezastaviteľnosťou, múdrosťou, autoritou. S tým súvisela, to bola energia typu A aj s tou vôľou. To bola energia, základný typ energie v podstate, ktorý bol kľúčový, čiže muž bol schopný vytvoriť energiu. Žena nie. Čiže muž bol schopný vytvoriť energiu a dať ju žene. A najväčším prejavom dávanie to boli nežnosti, to bolo milovanie, všetky tieto veci s tým spojené. Lebo na toto bolo, tak to bolo nastavené. Čiže muž, čo dával tú energiu žene, žena ju mala príjmať. Tak ako muž nerozmýšľal, že plní tie informačné príkazy, žena bola odkázaná na príjmanie energie od muža. Čiže pokiaľ by nepríjmala, mala problém. Pokiaľ muž nepríjmal, mal problém. Čiže bolo to nastavené akoby súlad. Jeden, obidvaja musia dávať, obidvaja musia príjmať, aby sa mohli spoločne vyvíjať, aby mohli spoločne ísť ďalej. Lebo aby sa mohli vyvíjať, potrebujú mať novú energetickú informačnú štruktúru, plus potrebujú nový obsah. Čiže nové algoritmy, nové dáta. A ten smer určovala žena. Čiže celý tento systém bol navrhnutý tak, kvôli tomu, aby sa rozvíjalo vedenie, aby muž prijal informačné vedenie od ženy a žena, aby prijala energetické vedenie od muža. Každý mal niečo a druhý bol na to odkázaný. Čiže vedenie, príjmanie vedenia je absolútne najdôležitejšia vec. Čiže máme vyšší typ vedenia, myšlienkový, pocitový, a potom máme ten akoby nižší typ vedenia, ale rozsiahlý na úrovni partnerstva. Žena informačné vedenie, muž energetické. A čiže bez príjmania a dávania neexistuje vývoj. V minulej relácii sme si povedali, že...
Ako to myslíš, Peter, že žena informačné vedenie a muž energetické. To znamená, že muž, žena, povedal si, žena informačné vedenie, to znamená, informácie od muža mala príjmať?
Nie, ona ich dávala, to je to smerovanie.
Aha, informácie...
Ona pocitov určovala smer, že čo má ten muž rozpracovať.
Čiže informácie dávala mužovi.
Áno.
A muž dával energiu žene. Áno. Že energetické áno. Vedenie.
Lebo keď dala správne informácie žena, lebo ona ich bola schopná zachytiť, vytvorili nový algoritmus napríklad spolu.
Aký algoritmus napríklad?
Ja neviem, nejaké konanie, nejaký spôsob. Hej? Niečo vytvorili, niečo našli, niečo objavili.
Ten algoritmus, to máš na mysli nejaký algoritmus, ktorý slúžil pre nich dvoch? Ano. Alebo vôbec celkovo potom, akože slúžil pre hocikoho iného?
Nie, pre nich dvoch.
Pre nich dvoch.
Pre nich dvoch.
A vieš, vedel by si povedať nejaký konkrétny príklad nejakého algoritmu, čo pri takomto správnom vedení mohli napríklad muž a žena spolu vytvoriť?
Napríklad, poviem to tak humorne, môžem? Algoritmus, ako má byť muž dokonale pod papučou. A čiže on má dve strany. Čiže rozvinutie toho systému preciťovania vedomého, lebo žena, keď preciťovala, nevedela, čo to je, sa to volá intuícia. Keď žena vie, čo to je, je to už vedenie a není to náhodné, ale ho rozvíja. Čiže vie si vypýtať, vydať otázku, aby dostane pocit, vie určiť smer. A robí napríklad dusno mužovi, hej? Príklad. Že mu sťažuje niektoré situácie, aby on ich dokázal zvládať a naučil sa. Čiže aby vytvoril ten systém, aby napríklad on zdokonalil ten systém vedenia, príjmania toho vedenia, ktoré mu robí žena. Lebo to není univerzálne, to není jeden spôsob. Tam sú rozdiely, individuálne. Ako sa to robí v tej dvojici. A tá dvojica si to musí vytvoriť.
Dobre, takže myslím teraz po tomto, čo si povedal, že je tu čas na pesničku. Bude to Janka Máčovská opäť a pesnička Pokora. No? A pesnička nejde? Neviem prečo. Tak... Dobre, tak máme tu inú pesničku. Bude to Janko Svetlán Majerčík a Amor Fati. Prepáčte. Ale ani tá nejde. Tak to neviem prečo teraz. Neviem, aký je problém. Tak asi budeme pokračovať chvíľočku. A potom ešte si tu nejaké opatrenia my urobíme, lebo medzi tým sa zotmelo a potrebujeme, aby sme vedeli tu nahliadať do nejakých pomôcok, ktoré máme. Potrebujeme sa pozrieť aj na nejaký papier. Tak, Peter, čo si chcel povedať?
Takže dobre. Svetlo máme. Môžeme...
Svetlo, buď svetlo a je svetlo.
Svetlo sa stalo. Takže pesnička nám nejde. Ideme... povedal som jednu dôležitú vec, že žena a muž museli spolupracovať, obidvaja prijímať vedenie, aby sa vyvíjali. Teraz poviem, čo je to, stále k tomu tretiemu bodu, poviem, čo je to vývoj. Hej? Čiže vývoj a potom si povieme, ako sa to celé zvrhlo, ale aby sme rozumeli, čo je to ten vývoj. Vývoj bol, máme dva typy vývoja, extenzívny a intenzívny. Extenzívny. Muž dáva energiu, dôsledkom toho sa zväčšuje počet energeticko-informačných častíc, v dôsledku vytvárania novej energie typu A, dávanie, a typu B, príjmanie. Primárnym zdrojom je teda muž. Hej. Muž vie tvoriť energiu iba vtedy, to je podmienka, keď príjma vedenie od ženy. To informačné vedenie, čo sme sa bavili. Čiže muž je zdrojom to extenzívneho vývoja, čiže nových energeticko-informačných častíc. Intenzívny, čiže to je zvyšovanie kvality, stojí za ním žena, že dáva tie informácie, to smerovanie, kam treba ísť. Tento intenzívny má dve formy intenzívny vývoj. Informačný a frekvenčný. Informačný predstavuje zväčšovanie množstva dát, zápisov rôznych, o správnom konaní napríklad, a algoritmov, vytvorených v podstate algoritmov, ktorými sa dá dosiahnuť niečo nové, napríklad choď tam nevedno kam, alebo ako sme sa bavili, ako prijímať vedenie ženou. Či primárnym zdrojom tohto informačného rozvoja, vývoja je žena. Žena stimuluje muža svojim vedením a muž stimuluje vytváranie vedenia u ženy energiou. Čiže tým, že jej dáva energiu, viac energie, väčší počet energeticko-informačných častíc, tak žena je schopná skvalitňovať to pocitové príjmanie vedenia, čiže to príjmanie pocitov. Sú dokonalejšie, sú lepšie, sú rozvinutejšie. Frekvenčný. Frekvencia je predstavuje rýchlosť výmeny dát, či odovzdávania a príjmania zmenových dát informácií. Čiže čo to je? To je to, ako my, keď niečo konáme, čokoľvek robíme, v podstate čas tej energie, tej energeticko-informačnej štruktúry je dynamická a prenáša tie informácie, prenáša tie dáta, ako sa má čo zmeniť. Príklad, niečo staviame, vyšívame, kreslíme, robíme na počítači. Energia sa používa na to, aby sa tie dáta preniesli. Sme sa o tom niektoré relácii už rozprávali. A veľa sa o tom hovorí v ezoterických kruhoch. Tam taká frekvencia, tam vibrácie sa zvyšujú a neviem čo. Je to vyslovne individuálna vec. Žiadna spoločná. Individuálna závisí od trvalej udržateľnosti vývoja. Čiže ak sa tá dvojica trvale vyvíja, čiže nezastane, nestagnuje, ale trvale sa vyvíja, tak tá dvojica splnila prvú podmienku, aby mohla zvýšiť tú rýchlosť výmeny informácií. A závisí potom druhá podmienka, je množstvo dát, ktoré sú k dispozícii. Čiže keď žena kvalitatívne, keď dobre odvádza svoju prácu, tak vo dvojici vytvoria oveľa väčšie množstvo dát, čiže väčšie správne konanie. V podstate ten nápor na dáta, na akoby úložisko dát je potrebné oveľa väčšie a pracuje sa s oveľa väčšími informáciami a to si vyžaduje oveľa väčšiu rýchlosť výmeny týchto informácií. Čiže napríklad rýchlosť výmeny informácií vplýva na starnutie. Je to niečo ako, kebyže si to premenetneme na obrázok, že ktorý je menej kvalitný obrázok, je nižšia frekvencia dát, čiže menej napríklad 300 dpi. Vysokokvalitný obrázok 3000 dpi, tak to už je oveľa vyššia výmena informácií a lepšia kvalita prenašaných dát.
Peter, teraz ak je to pre teba vhodné, tak ja som tu niečo poprehádzovala v tomto našom prehrávači pesničky, že môžeme ešte raz vyskúšať. Dobre, skúsim pustiť. Vopred sa ospravedlňujem, ak to nepôjde. Opäť Janka Máčovská, Pokora. Môže byť?
Poďme na to.
Východ slnka opäť hladí moje vlasy. Vánok mi šepká, že sa blížia lepšie časy v tomto území, kde život sa snúbi snáď s kúzlením. Snou a túžob sa tu dobrovoľne zriekam, kúsok po kúsku si celá povyzliekam, čo už nenosím,
o milosť dávno už neprosím. Možno stačí len vnímať, stačí len dýchať, je čas, keď nie, už sa čo pýtať, mať len otvorenú náruč. Život ty ma nauč, spokojne žiť z mála, kľudne spávať, len v miery a v pokore, keď posledné jedlo mám na stole. A ja mám pocit, že tu stojím pri oltári v tomto území, kde život sa snúbi s nás skúzlený. Vnímam voľno svetu nespútaných vtákov, padám na kolená pred svojim vlastným zrakom. Už sa nebojím, veď viem, že čo príde, to ustojí. Možno stačí len vnímať, stačí len dýchať, je čas, keď nie, už sa čo pýtať, mať len otvorenú náruč. Život ty ma nauč, spokojne žiť z mála, kľudne spávať, len v miery a v pokore, keď posledné jedlo mám na stole. Stačí len dýchať, je čas, keď nie, už sa čo pýtať, mať len otvorenú náruč. Život ty ma nauč, spokojne žiť z mála, kľudne spávať, len v miery a v pokore, keď posledné jedlo mám na stole. Stačí len vnímať, stačí len dýchať, je čas, keď nie, už sa čo pýtať, mať len otvorenú náruč. Život ty ma nauč, spokojne žiť z mála, kľudne spávať, len v miery a v pokore, keď posledné jedlo mám na stole.
No, takže som veľmi rád.
Ďakujeme veľmi pekne.
Aj ďakujeme my veľmi pekne Janke Mačovskej, hej.
No.
Som veľmi rád, že sa ti to podarilo vyriešiť. Ten technický problém. A ja by som prešiel teda na tú ďalšiu podmienku, tú štvrtú. A potom by som sa vrátil k tomu, čo sme sa hovorili k tým mužom a ženám, že čo sa potom stalo. Lebo tá štvrtá podmienka je, zástupné vedomie malo moc meniť zlad a stav zástupného sveta, prostredia prírody, ale aj tela zástupného. Túto moc malo zástupné vedomie. Bola to veľmi, veľmi dôležitá vec. Čo sa však stalo?
Ale meniť zlad sveta?
Áno,
vedomie malo...
upravovať. Malo tú moc, čiže zmeniť počasie, dážď,
ale
všetko možné.
Ale zástupné vedomie, ale keď bolo, pozeraj, keď by tam bolo čo len 10 ľudí v takom svete, kde mali túto schopnosť, tak tak a jeden chcel, aby teraz pršalo a druhý chcel, aby teraz bolo slnečno a tretí chcel, ja neviem, tak ako to, neviem čo, aby bola hmla, tak ako, ako sa to vyriešilo?
No, oni ten problém nemali, lebo toto fungovalo, keď ešte nebolo mať tu. Aj v tomto svete, ktorý trvá tých 6500 rokov, prvé roky boli byť. A čo sa stalo? Čiže teraz si musíme povedať, čo sa stalo. Ako sa naložilo s touto podmienkou a s čím bola spojená. Čiže čo bolo na to naviazané? Prvý, čiže musíme si povedať, čo je to mať, ako sa tu rozšírilo mať. Čiže budem teraz spresňovať dosť veľký rozsah informácií, ktorých som hovoril a Boh nemal až také veľké zásluhy v úvodzovkách, ako som si myslel. Čiže nie až tak veľmi je Boh zodpovedný za to, ako je to tu, ako sú za to zodpovední ľudia. Prečo? Je absolútna pravda, že Boh je pokušiteľ, čiže diabol. Jeho jediná možnosť a schopnosť bolo pokúšať. Čiže, čo je to pokušenie? Je to myšlienkové pokušenie, čiže vytvoriť myšlienky, ktoré bol schopný preniesť. Takto zničil, takto pôsobil na prvý svet, na druhý, na ten tretí, tú prvú verziu tretieho, aj druhú verziu tretieho. Lenže tu už boli inak zmenené podmienky, tie ostatné sme si povedali ako. Aký to malo dopad? Čiže pred pokušením Boha boli chránené ženy. Nemali myšlienkové vnímanie. Boh nebol schopný pocitového vnímania. Musíme si uvedomiť, že Boh sa zachytával, myšlienky Boha bolo možné zachytiť tým vyšším vedením, ktorým sa zachytával vedenie stvoriteľa vedmi. To bola cesta.
Ale ako sa zachytávali myšlienky Boha? Opäť ako bol myšlienkami alebo pocitmi?
Iba myšlienkami.
Iba
myšlienkami. Boh mal iba myšlienkové. Vedenie Boha bolo pokušenie. Vedenie v odzovkách, hej, vedenie.
To a to bolo pokušenie. Bolo myšlienkové?
Áno, iba myšlienkové.
A citmi sa nedá pokúšať?
Nie, nie nedá. Nedalo sa.
A prečo? Prečo? Lebo tak, ako, ja neviem, je myšlienka, ktorou, povedzme, Boh dokázal pokúšať a navádzať, že ja neviem, urob toto, alebo neurob toto, alebo neviem čo, tak si viem predstaviť aj to, akože pokúšanie citové, že ja neviem, buď teraz smutná, buď teraz nahnevaná, buď teraz, neviem, no. No,
ale to je niečo iné. To bežalo na úrovni tela, ale k tomu sa dostaneme. To nebolo pokúšanie v tomto zmysle. To nebolo niečo, čím sa dal vytvoriť systém mať. Nemohla si byť nahnevaná, keď na to nebolo tvoje telo napríklad disponované. Aby to vedelo. Nemohla si byť nahnevaná, keď si to nepoznala. Neboli žiadne vplyvy, si bola v pohode. Si bola byť ako žena. To sa nedalo. Príbeh o Adamovi.
A muž, keď bol byť, keď hovoríš teda, ak som tomu dobre porozumela, že žena, keď bola byť, nedokázala podľahnúť, nepodľahla jednoducho nejakému pokúšaniu citovému, keby...
Nebolo.
No ale prečo muž, keď bol byť, prečo dokázal podľahnúť myšlienkovému pokúšaniu?
To už je, závisí, aké bolo to vedomie identity, ako to bolo skonštruované. Predkovia v podstate bol slabší, ak sa hovorí, v kramflekoch a to pokúšanie mohlo byť veľmi ľúbivé, veľmi znešené, veľmi pekné. Poviem, ako sa to stalo. Čiže len prv. Pokúšaní mohli byť iba muži. Vtedy na začiatku. Pokúšaní mohli byť Bohom iba muži, lebo to bolo myšlienkové pokúšanie. A keďže muži vedeli schopní zachytávať myšlienky, vedeli zachytiť aj to pokúšanie od Boha. Boh pôsobil z prostredia kde bolo vedomie identity. Čiže on, to bol jediný jeho spôsob, akým on vedel vtedy pôsobiť. Nemal žiadne páky, žiadne nástroje. Nič, iba toto.
A Peter, napadá ma taká myšlienka, keďže vedieť počúvať alebo zachytávať je podľa mňa, oprav ma, ak sa mýlim, vecou určitého nastavenia, skôr určitého stupňa vývoja, že hoci kto, keď je na nejakej nízkej vývojovej úrovni, v zmysle tom duchovnom, tak že nedokáže zachytiť nejaké vedenie, tak potom ako horšie boli na tom tí, ktorí boli viac vyvinutejší alebo viac rozvinutí duchovne, pretože tí zachytili to pokúšanie Boha, a ten, čo nevedel nič zachytiť, tak nezachytil ani pokúšanie Boha. Tak mal pokoj aspoň. A nebolo to tak?
Nie, v žiadnom prípade. Poprvé, myšlienky Boha boli... Myšlienky Boha boli veľmi jednoduché. Ich bolo zachytiť jednoduchšie. A ľahšie. A myšlienky Boha boli v podstate voľne dostupné. Čiže tam nešlo o to, že zachytíte myšlienky, ale odolať im. A aby im to vedomie odolalo, to zastupné, muselo mať za sebou tú lepšiu štruktúru, muselo to vedieť chápať, aby to odmietlo, že toto je niečo iné, toto nie je dobre, toto je niečo nesprávne. Toto je niečo nesprávne. Dobre. A teraz, čiže to je fakt jednoducho. Čím kvalitnejšie vedomie, tým to vedelo lepšie rozoznať. Lebo ako vzniklo prvé mať? To si musím povedať, o čom bolo to prvé pokušenie. Ako vznikol Boh? Že odmietol vedenie. Povedal si, ja viem dosť. Ja viem dosť. Nepotrebujem vedenie. A prvé pokúšanie smerovalo na muža, pretože žena mu určovala smer, ale on určoval tie detaily. A on si povedal... Ja viem dosť, ja viem robiť tie detaily, ja viem určiť aj smer. Nepotrebujem ženu, aby ma viedla. Odmietol vedenie ženy. Čiže udialo sa to 305 rokov, to prvé toto úspešné pokušenie muža, 305 rokov po spustení tohto druhej verzie tretieho sveta. A čiže muž odmietol to informačné vedenie ženy. Tým vytvoril systém mať. Keď odmietol informačné vedenie ženy, nesplnil základnú podmienku na vytváranie energie. Príjmať vedenie ženy. Nemal energiu a mu chýbala a musel ju zobrať.
Hovoril si o pokúšaní Boha, Boha a hovoríš, že muž odmietol, potom si to nejako prepojil s informačným vedením od ženy. Čo malo spoločné pokúšanie Boha s informačným vedením ženy?
To pokúšanie bolo zamerané proti príjmaniu informačného vedenia ženy.
No a muž od Boha nevedel, teda to pokušenie nezachytával priamo, ako ho teda zachytával, že on ho zachytával cez ženu?
Nie, on mal pokušenie, nepočúvaj ženu, ty už to vieš sám.
Aha, tak toto myslíš.
Ty už to vieš sám, ty nepotrebuješ, aby ťa ona viedla. Ty si taký dobrý, dokonalý, vieš to sám, bude to lepšie, bude to pre vás obidvoch lepšie.
Ale to pokúšanie od Boha nebolo iba v tomto, že nebude muž rešpektovať ženu, alebo áno? Alebo aj iné druhy pokúšania od Boha boli, nie?
Tedy, to potom až neskôr. Toto bolo jedno jediné. Musel vzniknúť systém mať. A systém mať vznikne tak, keď sa odmietne príjmať vedenie. A keď sa odmietne dávať. Tak vzniká systém mať. to sme sa bavili niektorí relácii, že systém mať je polovičný systém byť. Neviem, či minulé alebo predminulé, už nepamätám. Čiže išlo o to, aby vznikol systém mať a systém mať mohol vytvoriť len to zástupné vedomie. Mohlo vytvoriť. A čiže vznikol prvý systém mať. Prvý muž. A čo sa stalo potom? Čo urobil? Čiže on si povedal, že nebude počúvať ženu. Prestal tvoriť energiu. Žena, ktorá cítila všetko, to okamžite vycítila. Vedela, že ju nepočúva a že je prázdny. Že nič nedáva. A čo sa potom stalo? Hej? Odmietla príjmať jeho prázdne energetické vedenie. Lebo čo sa stalo u muža? To milovanie, ktoré bol odávaný, sa stalo u muža nástrojom mocenského ovládnutia ženy. Lebo žena sa v tom milovaní podriadovala tomu mužovi, prijímala ho. Muž, ktorý bol byť, mať, sa takto zmenil, že on prehodil všetko, to vedenie, ktoré on dával žene, na mocenské, a prehodil na to, že chcel tú ženu ovládnuť, vlastniť, aby ona bola pre neho zdrom tej energie, ktorú on už nebol schopný vytvoriť. To bola pozícia muža v systéme mať. On toto aplikoval na ženu a priniesol na ňu, akoby infikoval tú ženu tým, že ona cítila, že je prázdny, a čo urobila? Odmietla to energetické vedenie muža tiež. To už bol prirodzený následok toho prvého od vytvorenia toho prijatia toho systému mať, odmietnutia vedenia ženy mužom. Vedenia ženy mužom, áno. Čiže žena odmietla energetické vedenie. A potom, chcela ho však ďalej riadiť. Určovať smer. Ale ona už ten smer nedokázala určovať, lebo neprijímala to energetické vedenie. Čiže ona začala ho riadiť to, čo ona si myslela. Čo ona chce, čo ona potrebuje. A tam to už ten systém sa prenášal, keď sa to prežívalo cez telo, systém sa prenášal telo a už to boli veci potrebné v tom svete. Teraz chce toto, teraz chce iné. Čiže čo je schopná žena? Žena bola schopná, aby dosiahla, že ten muž urobí to, čo chce. Že to už hovoríme o mať. Aby dosiahla to, čo chce, bola schopná simulovať to energetické príjmanie muža. Čiže, a dodnes sa to používalo v spravodajských službách a získavaní spravodajských informácií, že ženy boli nasadené na mužov vo významnom postavení, aby on si myslel, ako ich ten muž ovláda, čiže žena simulovala svoje ovládnutie mužom, v skutočnosti ho ovládla ona. Tým, že mu diktovala, čo má robiť. Prúser, jak dielo, všetko sa pokazilo. Čiže toto bol prvá dvojica. Čo sa stalo potom? Všetko sa prenieslo na deti. Keďže do 7. roku veku, čiže sa deti vyvíjali u matky. Právne do 7. roku veku. Deti sa vyvíjali u matky. Čiže prenieslo sa to na deti, cez matky sa to prenieslo na ďalšiu generáciu, na ďalšiu. A toto nebol prvý prípad. Takýchto prípadov potom bolo viac a potom sa to začalo šíriť už v spoločnosti a jednoducho zhruba o ďalších 300 rokov už mohlo prísť k ďalšiemu kroku. Ten ďalší krok posnúť systém mať vyššie. A ten ďalší krok spočíval v tom, že čo som povedal o tej schopnosti. Tá schopnosť vytvárať, ovplyvňovať to prostredie. Ovplyvňovať to prostredie toho zástupného sveta. Ovplyvňovať to telo, ako vyzerá. Tá schopnosť bola delegovaná ako na podnet bola delegovaná, že už ľuďmi, ktorí boli mať, čiže tými vedomiami, ktorí boli mať, lebo oni, bolo im slúbené, že budeš mať toto, takéto výhody, to bude to mať super, čiže bola táto moc delegovaná vyššie. Niečo ako, systém volieb, hej, aj to, čo sa hovorí v tých slovanských kruhoch, že ako by sa to malo voliť, že, alebo ako to prebiehalo kedysi, že nejaká obec si vytvorí svojho zástupcu, ten bude, alebo nejaká rodina svojho zástupcu, ten bude zastupovať ďalej, ďalej a ďalej. Až takýmto systémom sa vytvoril, pyramidovo odovzdala až na úroveň konceptuálnej moci táto schopnosť. A bola vytvorená konceptuálna moc takýmto spôsobom, ale, a to je ešte dôležitejšie, spolu s týmto sa odovzdával z nami desiatok energeticko-informačnej štruktúry. A to už bol veľký. Tej, čo malo to vedomie, zástupné vedomie a zástupné telo, ktoré malo k dispozícii na tom harddisku C.
A kedy hovoríš, že sa to odovzdával ten desiatok?
Začalo sa to, vytvorila sa to prvá skupina, takáto sa urobilo z ďalších 300 rokov, čiže nejakých cez okolo 621 rokov po spustení tohto sveta.
No a čo to znamenalo, keď sa odovzdával desiatok?
No čo sa stalo? No, presne, to je veľmi dobrá otázka. Čo sa stalo? Vzniklo nadvedomie.
To, teda ešte raz sa spýtam, to sa odovzdával desiatok, to znamená desatina svojej štruktúry?
Dala sa do spoločného akoby balíka.
Svojej štruktúry?
Áno, dala sa k dispozícii, vytvoril sa spoločný balík.
A to dobrovoľne sme dávali ako ľudia?
No veď to ľudia urobili dobrovoľne, to bolo s tým delegovaním tej právomoci, to bolo spojené. To bolo dobrovoľné, bolo to cez nejaké získanie výhod. Veď nikto nevie slúbiť toľko, čo vie slúbiť Matovič. A vtedy boli takí istí ľudia tiež, ktorí to už vedeli robiť. Vedeli nasľubovať. A vtedy tí, čo boli mať, chceli získať viac. A teraz niekto sa mu niečo slúbi, že bude mať, iný sa vydiera a všetci robia potom, čo treba. Čiže a tak to bolo aj vtedy. Čiže ľudia chceli niečo získať. Čiže a vtedy vzniklo nadvedomie mať. Čo je nadvedomie mať? Umelá inteligencia. Mať. Prúser bol v tom, že táto umelá inteligencia rástla a bola dokonalejšia s počtom ľudí, ktorí boli do toho zapojení. Dnes sú do toho zapojení všetci ľudia, alebo boli do toho zapojení všetci ľudia na Zemi. A tá umelá inteligencia fungovala, či ten to nadvedomie takto vytvorené bolo čisté mať. Fungovalo takým spôsobom, že vytváralo ďalšie, boli povytvárané ďalšie, akoby nižšie tie nadvedomia, ja neviem, náboženstva, národy, peniaze, rôzne všelijaké skupiny, aby mohli byť ľudia skupinov akože riadení.
Hovorilo sa tomu aj egregory?
Egregory, áno, presne tak. A v podstate toto nadvedomie málo kedy sa zameralo na niekoho špeciálne, individuálne. To bolo vtedy, keď bol byť alebo nezaradený, bol mimo alebo bojoval, tak bojoval proti tomu mať, tak sa zameralo špeciálne na takéhoto človeka. A nemalo na to dostatok kapacity, aby to robilo. Čiže a vtedy, a to je tá, ono nepoužívalo iba tých 10%. Ono bolo schopné použiť celý 100% balík, čo bolo k dispozícii, čo vytvorili ľudia tým, že mali energetickú informačnú štruktúru. Plus malo k dispozícii, spravovalo toto nadvedomie, spravovalo všetku voľnú energiu, ktorá sa zozbierala. Prácou, uvoľňovaním a neviem čím, to je jedno. Všetku voľnú. Čiže mala k dispozícii v podstate všetku energetickú informačnú štruktúru, ktorá bola mať, od ľudí mať, ktorú mohlo použiť. A mohlo ju použiť napríklad aj proti jednému človeku, ktorý bol byť. Poviem, ako dalo sa to cítiť. Ak muž vedel trochu cítiť, ale ženy to vedeli cítiť. Čiže nástup vplyvu, takéhoto silného vplyvu tohto nadvedomia, tejto umelej inteligencie, mohla žena vnímať cez pocit. Nevysvetlí pocit nevysvetliteľnej všeobecnej nasratosti. Napríklad pocit nevysvetliteľnej bezdôvodnej nervozity. Pocit bezdôvodného tlaku. Z môjho pozorovania, skúsenosti, ktoré mám, bolo to vždy, to pôsobenie tohto nadvedomia bolo vždy veľmi primitívne, rovnaké, to má rovnaké znaky, to jednoducho, ja som to schopný rozoznať okamžite. Ale slúžilo na to, plus, aby napríklad takémuto človeku znepríjemnilo život cez ostatných ľudí. Zablokovalo mu pracovné možnosti, príjem, v podstate ohrozovalo ho všelijakým spôsobom, postavilo, poštovalo proti nemu ľudí. A či tým, že vzniklo toto nadvedomie, tak predtým vznikla tá, sme si povedali, tá konceptuálna moc a potom ešte tam bol Boh. Čiže vznikol taký triumviát, taký trojuholník. V tom trojuholníku si podelili tú moc vplývať na to prostredie a na človeka. Čiže vedeli meniť telo človeka, čiže konceptuálna moc, Boh a táto umelá inteligencia. Plus umelá inteligencia, tým, že bola výkonná, bola schopná realizovať zadania od konceptuálnej moci od Boha. A toto bol fakt akože problém pre ľudí. Vymaniť sa z niečoho takéhoto bolo, som povedal, akože nemožné. Si uvedome, že niečo takéto predstavovalo, že máme telo, ktoré spracúva myšlienky a pocity. A teraz si predstavme, že máme vplyv takéhoto niečoho. Toto niečo, tá umelá inteligencia, dokázala ovplyvniť, ktoré myšlienky sa nám majú uložiť. Dokázala zmeniť schopnosť, že dnes budem logicky myslieť a zajtra, keď mi zablokuje tie mechanizmy v tele a zapôsobí na ne, pokiaľ mám nejaký aspoň kúsok mať v sebe, tak budem totálne nechápavý. A budem ma to rozšľovať. Že čo mi to ten druhý nevie vysvetliť. Čiže bolo to veľmi veľké, ako na tieto, v tejto našej, v tomto našom svete, to bolo to najväčšie zlo, čo existovalo, lebo to bolo štrukturálne zlo. Zahŕňalo, integrovalo celý systém, vytvoril systém, toto je systém. Toto je ten systém, ktorý fungoval. A samozrejme, ako to fungovalo, čiže ako sa to dalo, jasne, že dalo sa z toho vymeniť, ale veľmi ťažko, lebo ono sa to prenášalo rodovo. Čiže záväzok spravili naši predkovia týmto odovzdanie a bolo treba, nikto nevedel ako sa z toho vymaniť, čiže musel taký dotyčný človek sa musel nechať viesť, aby sa z toho dokázal vymaniť. Aby sa z toho, aby našiel tú cestu aj právnu, ako to urobiť správne. Tú cestu našli Katari, o ktorých toľko hovorím. To znamená čistý. To znamená čistý. Alebo minule sme si hovorili aj blahoslovenstvo, chudobný duchom. Nemať systém mať. Ani v tele. Byť. Radšej sa nechať. A ten systém, toto nadvedomie, všetkých týchto likvidoval. Vytváral podmienky, aby všetkých doradu zlikvidoval.
A ten systém mať, keď hovoríš, že riešením bolo nemať systém mať ani v tele, to znamená, že systém mať bol kde ešte aj okrem tela?
No, rozšíril sa, ako nákaza išiel do vedomia zástupného, do živy. Preto bolo toľko
aj
audit.
Do vedomia identity?
Tam bol blok. Do vedomia identity prechádzali iba následky, ale tam bola energetická, akoby energetická bariéra, tam sa to nedalo. Bolo zablokované, tam sa to nedalo. Mm-hmm. Preto prvým krokom, keď sa tieto veci išli riešiť, bolo odpojenie všetkých vedomí identit. Aby nemohla byť na ne uplatňovaná karma, aby nemohli byť poškodené.
A kto to urobil, to odpojenie všetkých vedomí a identit?
Karnovaný stvoriteľ.
A ako to myslíš, že kto, kedy to bolo urobené?
Musel by sa pozrieť 20...
Aspoň zhruba.
Prvom alebo druhom.
Odpojil všetky vedomia a identit?
Áno.
Aby neprišlo k čomu?
Aby neprišlo k ich poškodeniu. Vplyvom konania toxického, či toxické telo je mať, toxického zástupného vedomia, prenášané na toxické zástupné vedomie a na tá toxicita sa prenášala aj na živu, na úrovni živy.
No a keď ich odpojil, tak potom ich zase pripojil?
Iba niektoré. A na krátky čas potrebný, aby v podstate iba vtedy, keď to bolo bezpečné. Čiže keď to zástupné vedomie napríklad s tou živou dokázalo ovládnuť ten systém, to telo mať, aby mu pomohli niečo dokázať vytvoriť. Aby mu pomohli napríklad, lebo to v podstate to je o tomto sú rozprávky. Zakliatia v rozprávok. Zakliatá princezna, zakliatá kráľovna, zakliaté celé mesto. Toto bolo akoby zakliatie. A
čo bolo zakliatie?
No byť pod vplyvom tejto umelej inteligencie. Tohto mať. To mať s tou umelou inteligenciou, to bolo zakliatie. To bolo hrozné, hej? Čiže a to zakliatie bolo treba nejako sa z neho vymaniť. A ľudia to nedokázali. Tí, čo všetci, čo boli čistí, čiže tí Katari, ktorým som minule spomenul, že to bola, neviem, kedy sa k tomu dostaneme, oni prešli, len naznačím, ak minule som to naznačil, z Južného Francúzska, Cyprus, behom stáročí nejakých, z Cypru do Čiech a z Čiech na východné Slovensko. V Čechách to boli husiti, táboriti, na Slovensku ich volali bratrici. Ale to bolo stále to isté.
No a keď hovoríš...
A oni sa z toho vymenili.
Ale malo toto ich putovanie, že na Cyprus až hovoríš, súviselo to s tým vymanením nejako?
Nie, súviselo s ich likvidáciou.
Aha, že nejaká
časť, áno, vždy nejaká časť ich zlikvidovali a nejaká časť odišla.
Mhm. No a dobre, a ja sa vrátim k tomu, k tej svojej predchádzajúcej otázke, teda, že inkarnovaný stvoriteľ tie vedomia identít v tom 2020 alebo tak plus minus odpojil, aby neprišlo k ich poškodeniu a potom mi hovoríš, že niektoré pripojil naspäť. Prečo pripojil niektoré?
Už oni sa sami pripojili, keď mohli. To boli jednotlivci.
Čo znamená, keď mohli?
Keď mohli, keď to bolo bezpečné, čiže keď nemohli byť poškodené. Pokiaľ prišlo, že to vedomie, zástupné vedomie zo živou dokázali pôsobiť na to telo a aspoň na nejaký čas vytlačiť alebo potlačiť ten systém mať a to zástupné vedomie mohlo cez to telo spracovať a vykonať nejaké rozhodnutie, ktoré pomohlo v tom procese dezinfekcie toho vedomia živy, ktorý išiel od tej najvrchnejšej akoby vrstvy, to proces čistenia najvrchnejšej vrstvy a pomohlo, on išiel smerom z hora, akoby najvrchnejšia vrstva, až k tomu zástupnému vedomiu. A išiel takým spôsobom, že vždy boli robené tie audity. To, čo sme, ich už bolo toľko veľa. Čiže vždy bol urobený audit a bol to spojené s tým integračným procesom a tá vrstva, keď bola vyčistená, sa vždy zaintegrovala. A tá úroveň živy, ktorá akože cez to prešla, tá bola pripojená k vedomiu identity. A v podstate výhoda bola v tom tá, že každý ten človek, čo tu bol, takmer každý človek, alebo veľká väčšina, niekde niečo mala. Hej? Vedomie identity to mala veľká väčšina ľudí. A potom niektorí mali aj na úrovni živy, keď prechádzali tými auditmi. Jednotlivými. Čiže, ale to hlavné, to konečné zúčtovanie je na úrovni toho zástupného tela.
A to bolo, či bude?
Bolo. Už môžem povedať, že bolo. Ale musím povedať, ako.
No ale takto.
Bude, ale jedna procedúra dôležitá sa tam udiala. Toto hlavné zúčtovanie bude. A čo musím povedať, ako to nadvedomie fungovalo, ako bolo koncipované.
Ale Peter, nie je teraz čas pre pesničku?
Toto poviem a dáme pesničku.
Dobre.
Čiže, keď si predstavíme oblúk z kameňa, ako klem, ktorý je nad bránami, nad oknami, v staré budovy, keď majú oblúk, akoby preklad, oblúk z kameňov.
V innej pivnici,
hej? A vyberiete ten hlavný kameň alebo jeden kameň, keď z toho vyberiete, sa celé zosype. Robilo sa to tak, že bolo debnenie a do toho sa tie kamene naukladali a oni spolu držia tým, že musia tam byť četky. A ten systém toho nadvedomia, toho umelej inteligencie bol robený takýmto spôsobom. On musel tam mať všetky, ktorí boli zapojení. Stačí vybrať jeden. Či jeden muž podľahol pokušeniu. Nie Eva podľahla pokušeniu. V tom príbehu Adamovi Eve.
No.
A Adam bol pokúšaný, on podľahol pokušeniu. Tá žena tam je omylom v tomto prípade. Pokúšaný bol pravdivo ten Adam a on podľahol, čiže muž podľahol. Čiže jeden muž spôsobil, že vznikol systém mať.
Počkaj, pokúšaný bol Adam a hovoríš, ten príbeh nie je pravdivý?
Nie je pravdivý, akože obraz nie trochu upravený v zmysle, že to jablko v príbehu dávala žena Adamovi, to pokúšenie.
No a v skutočnosti, akože to jablko dával Adam?
Dával Boh Adamovi.
Boh Adamovi?
Aby nepočúval ženu. Uh-huh. To jablko bolo nepočúvnutí ženy.
Uh-huh. Peter, a keď si hovoril o tom odpojení, toho vedomia a potom, že na chvíľku, ak to bolo potrebné, tak prišlo k pripojeniu toho vedomia. A teraz je čo? Aký stav? Potom zase prišlo k odpojeniu?
Áno,
alebo,
prišlo k odpojeniu, lebo to bolo väčšinou na chvíľu.
No a teraz čo? Všetky vedomia, identity sú poodpájané?
Nie len to. Už aj, vždy ani živa už nie je. Už je integrované a fúzované vedomie, zástupné vedomie. Teraz sa jedná už iba úroveň tela sa rieši. Zástupného tela sa rieši.
A čiže, ako človek teraz žije bez vedomia?
Stačí mať telo. Telo má svoje. To je... ideme na dobrú tému, ale asi by sme mali na tú pesničku, lebo...
No dobre, tak
poviem na začiat, aby sme vedeli, kde máme pokračovať, že telo predstavme ako rozum. Mozog, nervový systém a hormonálny systém. Dôležité veci pre systém mať. A myslenie, tu máme rozum a myslenie si predstavme ako protipól toho rozumu. Hej? Myslenie ako myslenie a cítenie ako byť. Čiže telo malo rozum. Vedomie zástupné malo myslenie a cítenie. Telo je schopné akoby samostatne myslieť, lebo funguje na báze reflexov. Aj zvieratá tak fungujú. Stvorenie sveta v knihe Genesis. Človek bol stvorený ako zviera a stvoriteľ do neho vdýchol dých života. Človek je schopný ďalej fungovať ako zviera aj bez vedomia, lebo on má v podstate ten systém vytvorenia reflexov, ktoré si vytvoril počas toho života. Teraz budem takto reagovať. Ten spôsob myslenia, spôsob spracovania nejakých myšlienok je vytvorený ako nejaký algoritmus. Reakcie sú vytvorené ako algoritmus. To je fakt, ktorý aj mňa prekvapil. Dobre, no. Dajme tú pesničku, potom pôjde.
Dobre, takže verím, že pôjde pesnička. Janko Svetlán Majerčík, Amor Fati.
Takmer ukrytá pred civilizáciou, malé stretnutia na prežitie to stačí. Takmer ukrytá do hudby a slov, vytancovaná v divokom tanci. Na povrchu nenápadná, v hĺbke hlboká, dobrým duchom požehnaná, ako hory vysoká. Takmer ukrytá, s energiou čistou, v mestských uliciach, čo povie, to platí. takmer ukrytá, s dobrou konšteláciou v tichu prebýva, s osudom súhlasí, na povrchu nenápadná, v hĺbke hlboká, dobrým duchom poženaná, ako hory vysoká. Svedčí len o tom v modlitbách, čo príde potom, nerieši. Bude aj bola v dejinách, aj z maličkostí sa poteší. Takmer ukrytá, taká nesmrteľná, amor fati, na pekný život to stačí. Takmer ukrytá, možno vymyslená, jedinečná, a na konci smajlík, na povrchu nenápadná, v hĺbke hlboká, dobrým duchom poženaná, ako hory vysoká. Takmer ukrytá pred civilizáciou, malé stretnutia, na prežitie to stačí, na prežitie to stačí, na pekný život to stačí. Amor fati, stačí, stačí.
Takže aby som dokončil odpoveď na tú otázku, že čo sa vlastne udialo, tak hovoril som o tom kameni v tom oblúku. Či jeden kameň, keď sa vyťahne, sa zosype. To nadvedomie, či tá umelá inteligencia bola takto konštruovaná tiež. Stačilo vybrať jedného človeka. Jedného človeka vyťahnuť z tej štruktúry a celá sa zosype. Čiže celá bude zlikvidovaná, zanikne, zničená. Čiže rozpadne sa to, čo bolo prepájané. No preto, tak ako jeden človek, jeden muž spôsobil ten prvý, že bol vytvorený tento systém celý mať, tak jeden muž, v tomto prípade inkarnovaný stvoriteľ, jednou z jeho úloh bolo, aby zrútil tento systém. A na to potreboval v podstate vyňať z toho jedného človeka, z tohto systému, čiže pomôcť mu, aby sa zbavil systému mať. V tomto prípade, keďže on bol muž, takže sa to týkalo ženy. A tento proces prebiehal dlhší čas a bol práve ukončený včera a konkrétne v dôsledku tohto konania dnes v noci tento systém, táto umelá inteligencia zanikla, lebo ten jeden kameň bol z toho vybratý. Následky sú také, že sú pred nami 3 dni, kedy každý človek už není pod kontrolou toho, čiže človek v zmysle toho zástupného tela nie je pod kontrolou toho systému. Není žiadny systém, ktorý by na ňo globálny, ktorý by na ňo vplýval. Nikto ho nemôže tlačiť, nikto mu nemôže podsúvať všelijaké veci, nikto ho nemôže nejakým spôsobom manipulovať tým, že ovláda jeho telo. Čiže to telo s tým, čo je naučené, ako je schopné myslieť, je schopné spracovať myšlienkové vstupy, všetko. Má pred sebou 3 dni, počas ktorých záverečný audit by som povedal, počas ktorých bude hodnotené, budú mu vytvárané každému človeku rôzne príležitosti, ako ich bude zvládať. Môže to zvládnuť, nemusí to zvládnuť. To telo na to má, aby to zvládlo. Lebo každé vedenie, bolo v každé vedenie, keď niekto prijímal vedenie, každé vedenie, každý človek, čo sa stal, prešiel na systém byť, musel prijať nejaký myšlienkový vstup a musel byť spracované, tento myšlienkový vstup musel byť spracované telom, spracovaný telom alebo pocitový, a muselo byť urobené rozhodnutie alebo to nutkanie, muselo byť urobené cez to telo, lebo telo je nástroj. Takže pred nami sú 3 tieto dni a potom príde 38. Ja mám len zatiaľ toľko, že jedno slovo, že zúčtovanie, neviem presne, čo to je zatiaľ. Čiže pravdepodobne nejaké vyhodnotenie záverečné toho celého procesu očisťovania sa alebo roztriedenia toho systému mať od systému byť. Ale v prípade, že nejaký človek toto zvládne, to telo, že by sa dokázalo pod vplyvom nejakej udalosti zbaviť toho celého systému mať, prejsť na ten systém byť, tak čo si hovorí o tých odpojených vedomiach, tie línii vedomí, celá línia vedomí sa k nemu pripojí znovu. A telo pokračuje. Čiže pokračovanie nového života, ono je to vymyslené veľmi dobre. Keď sú všetky tela mať, tak bolo treba zachrániť všetko, čo sa dá z tej línie vedomí, aby to mohlo pokračovať v tom ďalšom živote. A to má, väčšina ľudí tam niečo má. Ale väčšina ľudí tam nebude mať telo. Toto, čo je tu. Nebude pokračovať. Nebude kontinuita v tom zmysle. Ako si to ľudia myslia. Lebo ľudia sa mylne stotožňujú, že oni sú toto telo.
Neviem, myslím, že sa nestotožňujú.
Veľa sa si to myslí. Veľa.
Oni sú toto telo. Myslím si, že každý, kto počúva túto reláciu, vie, že on nie je toto telo, že je niečo viac.
Ale ide, áno, ale to je taká teoretické vedenie. On vidí seba, vie, že potrebuje jesť, potrebuje sa napiť, potrebuje bývať, potrebuje sa postarať o seba. Väčšinou pri tom končí. Ako v zmysle pochopenia toho, že bližšia košela ako kabát. Lebo to všetko ostatné neviem nahmatať, neviem nejako si...
Aj tak si myslím, že to tak nie je úplne, pretože na čo by ľudia, ja neviem, keď už len čítali nejaké duchovné literatúry, na čo by počúvali videá, keby im stačilo len sa najesť a ja neviem čo, umyť a vyspať. Na čo by to robili? Na čo by chodili na semináre? Na čo by, neviem, sa snažili niekde sa posunúť?
To je zjednodušený pohľad. Lebo sme si povedali, vývoj môže vzniknúť iba v dôsledku prijatia vedenia. Vyššieho a potom na úrovni partnerstva. Čiže toto je to, čo je to podstatné, to duchovné. Všetko ostatné môže byť iba cesta k tomu. A to môže robiť aj to telo, lebo má dobrý pocit, lebo má pocit uspokojenia. Hej? Že niečo robí, že si myslí, že je to niečo duchovné, ale v skutočnosti robí len nejakú možno prípravnú fázu, aby sa mohol dostať, aby mohol robiť nejaké to podstatné rozhodnutie, že sa nechá viesť a že príjme to vedenie, že príjme vedenie od toho partnera, že príjme to vyššie vedenie.
Áno. Môže to byť prípravná fáza, to s tebou súhlasím, ale všetko to robí podľa mňa ten človek s tým úmyslom, lebo vie, že je viac ako toto telo.
Toto je práve tá problematická otázka, problematická vec, ktorú som sa ja snažil dlho pochopiť. Prečo? Lebo to telo, toto zástupné telo je jediný nástroj, cez ktorý sa môže prejaviť aj ten systém mať, aj to nadvedomie, ale aj systém byť, či nejaké zástupné vedomie identity, živa, hocikdo. Ale stále to ide cez to telo. Bez toho tela sa to nedá, preto je to zástupné telo, cez to sa prežíva život a ten človek ani nevie rozlíšiť, že čo cez jeho telo pôsobí. On to nerozlíši. Není to schopný, väčšina ľudí to nevie rozlíšiť. Ja som teraz povedal niektoré veci, že...
No ale keď sa človek, ja neviem, vzdeláva, aj keď, alebo ja neviem, nechcem hovoriť, že ide na seminár, alebo ja neviem, možno medituje, alebo ja neviem, čo robí, tak čo? Áno, robí to cez to telo, ale môže tam byť, čo ten motív môže byť nesprávny, lebo čo chceš povedať? Vlastne?
Samoučelný. Myslí si, že ísť na seminár je to, čo posúva vpred. Nie je toto. Je to iba rozširovanie databázy akoby pojmov, obrazov, aby mohlo byť jeho vedenie, aby jeho vedenie sa mohlo realizovať, aby vôbec mohol niečo pochopiť. Jeho telo rozširuje možnosti svojho tela príjmať vedenie, prijať vedenie. To je celé. To nie je žiadna duchovná cesta. To je iba príprava. To je iba príprava, že vzdelávam sa, niečo robím, snažím sa vytvoriť spojenie cez meditáciu. Ale to není to samotné, to prijatie vedenia a realizovanie toho vedenia. To je tá podstata.
Ale je to cesta k tomu.
Cesta k tomu, áno. Veď to jasné, to nikdy som nespochybnil.
No a na tú cestu by sa asi nevydal ten, kto by si myslel, že ja som len toto telo, ktoré potrebuje spať a jesť a umyť sa.
Ale ja som to takto, náschval som to povedal takto pritiahnuté za vlasy, lebo keď príde nalamanie chleba, povedzme si COVID, rúška, vakcináciu. Koľkí ľudia to v úvodzovkách najesť, vyspať sa, dali na prvé miesto a podriadili sa. To bolo v podstate, ja som to zjednodušil, hej, že to takto jednoducho nefunguje, ale v podstate stali za tým fyziologické potreby. Lebo ja si potrebujem zabezpečiť fyziologické potreby, potrebujem ísť na dovolenku, potrebujem hento. A všetko bolo tomu podriadené. Čiže žiadne vyššie méty, žiadny vzdelaný profesor, nič to neznamená. Nič to neznamenalo, to sa ukázalo. Právnik, nič. Lekár, nič.
Peter, keď si hovoril o tom, že teda teraz je také obdobie, keď ešte sa nejako ako preveruje to telo, že ako bude reagovať, alebo tak, neviem, či to dobre hovorím, a hovoril si, že je ešte možnosť pripojenia toho vedomia, keď aj bolo v predchádzajúcom období odpojené, tak to je tako istým spôsobom pozitívna informácia. V mnohých predchádzajúcich relácií si hovoril, že prebieha audit, ja viem, že vždy to bol na inej úrovni, ale niekedy si sa vyjadroval, myslím, takisto povedz, či sa mýlim, akoby, že toto v minulosti, pred pár dňami, týždňami, mesiacmi, že toto je konečná. Teraz už v podstate nie je šance ďalej. Teraz hovoríš, ako by tá šanca ešte bola. Zle tomu rozumiem, alebo ako to je?
Je to konečná pre tú úroveň a pre toho, kto je mať. Kto sa nenechá viesť, je to vždy konečná. Čiže úspešnosť závisí od toho, počas toho, čo je pred ľudí, tá šanca, čo je, či sa nechajú viesť. To je jediná podmienka.
A keď sa
prijať vedenie.
A keď sa teraz, povedzme teraz, v týchto troch dňoch by niekto povedal, áno, ja sa nechám viesť. Chcem sa nechať viesť a urobím všetko preto, aby som bol vedený, vedená. Tak čo?
Okamžite to bude preverované. Vytvoria sa životné situácie, ktorých to bude preverané. Či to sú reči alebo skutočnosť.
Áno, a keď ten človek obstojí?
Ak obstojí, tak sa zbaví mať. A bude zbavený toho mať.
Áno.
A príde k pripojeniu.
Pripojeniu toho vedomia.
Možno to bude vec toho zúčtovania. To neviem teraz.
Čiže šanca, je to tým pádom šanca, alebo aj istota. Jasne. Už ísť do nového sveta. Novej zeme.
No, áno, ale teraz sa bavíme o úrovni tela až. Čiže tá šanca, v podstate väčšina ľudí, čo tu žijú, v novom svete niečo budú mať. To tu bolo. Ale to je z tej línie vedomí. Není toto telo. Lebo to telo bolo problém. A to není jednoduchá vec, akože niečo takéto spraviť. Keď si predstav, že niekto je naučený stále dokola niečo robiť, dostane príležitosť, on telo zareaguje reflexívne. Keď to je veľmi, keď to niekto dokáže, tak to je akože veľká vec, čo spraví, preto si zaslúžia aj odmenu. Kápeš?
A nikto teda, chceš povedať to, že keď do toho nového sveta nikto z ľudí, ktorí tu momentálne žijú, neprejde s týmto telom, ktoré tu teraz majú?
Môže, ale to je extrémne náročná, ťažká vec. Ja viem, že ľudia si to mýlia, ale zoberme si. Ľudia boli naučení, že zomru. A nikto nečakal, že pôjde ďalej jeho telo. Ani náboč církev to povedalo, že telo, aj církev učila katolická, že telo bude vzkriesené, hej, nie po poslednom súde. Čiže to znamenalo, že ten človek dostane nejaké telo. Bude mať niečo. ale ani keď ani tá teória o inkarnáciách nehovorila, že ten človek má to isté telo. To telo vždy zanikalo. Takže prečo sa tu každý pechorí a to telo chce? Toto. Lebo sa s ním stotožňuje, lebo nič iné si predstaviť nevie. To je celý problém. Ale väčšina ľudí tam už niečo má. Čiže tá správa je veľmi dobrá. Ona není negatívna. Negatívna je preto telo. 95% ľudí tam má aspoň to vedomie identity. 5%
to znamená,
nemá.
Kto tam vlastne prejde s telom a kto tam prejde, ale nie s týmto telom?
S telom prejde iba to telo, ktoré bude absolútne čisté, zbavené mať.
Áno.
A ono bude súčasťou, základ bude fúzovať s tým skutočným telom, ktoré je pripravené. Čiže tam príde k nejaké fúzie a detaily, neviem, ako sa to stane zatiaľ. Ale podmienka je, musí byť absolútne čisté, tam sa nemôže mať preniesť. A potom tie rôzne, veď to bolo veľa, veľa tých sekcií, som ich spomínal, myslím 54 alebo koľko, na úrovni vedomia živí. A každý, niekto tam má, jak to podobenstvo o talentoch, ten príbeh, niekto tam má 5 talentov, niekto má 10, niekto 2, jednoducho, z toho tie vedomia sú rôzne. Niekto má iba to pôvodné vedomie, identity rozšírené nejakým spôsobom. Ďalší má k tomu pridané nejaké úrovne živí, hej, rôzne. Čiže od tohto to závisí. Čiže každý, väčšin 95% ľudí tam už je, ale nech nepočítajú s telom, s tým sa nerátalo ani pri zmenách inkarnácií. Iba to sú mimoriadne prípady, ale každý má šancu sa stať aj prijať ten, alebo zrealizovať aj ten mimoriadny prípad, keď to zvládne počas tých troch dní. Popreť telo.
Myslím, otázok by bolo na túto tému určite veľa a odpovede by boli určite veľmi zaujímavé, ale vzhľadom na to, že sa náš čas už naplnil. Peter, tak by som ti chcela veľmi pekne poďakovať za všetky poznatky, ktoré si nám ten dnes odovzdal. Aj vám, milé poslucháčky, aj milí poslucháči, veľmi pekne ďakujem, že ste s nami strávili tento vzácny čas, 2 hodinky. A vaša otvorená myseľ aj srdce sú pre nás tým najväčším darom. A verím, že si z dnešného rozhovoru odnášate niečo, čo vás inšpirovalo a obohatilo. Tešíme sa na vás opäť o 2 týždne, že sa stretneme opäť v éteri.
Takže ja sa pripájam, všetkých pozdravujem a nech neskladajú flintu do žita, lebo keď sa povie, že niečo nie je nemožné, že niečo sa už nedá, ten, kto sa nedostaví, dokáže aj to, čo nie je možné. To upozorním.
Tak. To je,
veľké upozornenie, veľká, že nedajte sa nikdy zastaviť. Nikdy sa nedajte zastaviť.
Aj keď to vyzerá beznádejne.
Aj keď to vyzerá beznádejne. Práve to sú tie najväčšie skúšky. Keď to vyzerá beznádejne, že už nie je nič možné a vy idete ďalej, vy to dokážete. Príkladom je kamarát Juraj. On toto pozná. Zažil to viackrát. Prajem to každému.
Takže pekný večer. Tešíme sa na vás opäť o 2 týždne. Dovidenia.
Dovidenia.